În această dimineață continuăm prin ajutorul lui Dumnezeu seria de mesaje din cartea Ezra, zidind în nădejde. În canonul evreiesc, cărțile Ezra și Neemia sunt prezentate ca o singură carte, fiind continuarea, de fapt, a cărții Cronici. Și nu am să citesc, dar dacă întoarceți, cartea Cronici se încheie, versetul 22-23, cu exact aceleași versete cu care începe cartea Ezra. Împreună cu cartea Estera, ele acoperă o perioadă de aproape 100 de ani în istoria poporului Israel. Aceste două cărți, Ezra și Neemia, ne arată în context istoric cum Dumnezeu continuă să lucreze în istoria, în viața poporului ales ca să împlinească legământul pe care l-a făcut cu Avram. Datorită păcatului repetat, Dumnezeu îngăduie ca o mare din parte din popor să fie dus în robie. Asirienii au adus pe popor în robie, apoi babilonienii, începând cu anul 605, când Babilonul învinge Asiria și își întinde dominația peste Israel. Au urmat mai multe valuri în care evreii au fost dezrădăcinați din Israel și Iuda și duși în Babilon, iar zidurile Ierusalimului și templul au fost distruse. Robia a durat aproape 70 de ani, până în anul 539. În acest an, în bătălia de la Cambis, Cir Persanul îl învinge pe Belșațar, pe cel despre care ne spune Daniel în Daniel 1:10, și după victorie Dumnezeu pune în inima lui Cir Persanul să dea un decret prin care evreii să se poată întoarce în Ierusalim. Și așa începe cartea Ezra 1:1. Primul grup de exilați care se întorc sunt aproape de 50.000 și se întorc în anul 538 sub Zorobabel. Ajuns în Israel, s-au așezat în cetățile lor, ne spune Ezra 2:70, și după câtva timp se adună la Ierusalim, țin sărbătoarea corturilor și se pare că după primul impuls care l-au avut să zidească templu, cumva uită de această dorință și preoții, profetul Hagai și profetul Zaharia și Maleahi, care profețesc în această perioadă, le atrage atenția, pentru că găsim în Hagai că cuvântul Domnului vorbește prin el și spune: voi ziceți, nu e încă timpul să construim casa Domnului, dar pentru voi și casele voastre aveți timp și energie și bani să construiți. Oricum, când în sfârșit încep să pună temeliile templului, așa cum am văzut în capitolul 4, vin dușmanii poporului, cei duși de babilonieni din toate colțurile împărăției, păgâni, și pun bețe în roate, iar împăratul, fiul lui Cir, dă edictul ca să se oprească lucrarea la templu. Construcția templului se reia în anul 522, când pe tron vine Darius I, care permite reconstrucția templului, și în Ezra, capitolul 6, versetul 1 până la 3, s-a citit: atunci împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări și a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Mediei, un sul în care era scris aceasta, care era de fapt porunca lui Cir. Templul este terminat și în anul 516, probabil în jurul acestui an, este sfințit. Așa citim în Ezra, capitolul 6, versetele 16-22. În anul 485, pe tron vine Xerxes sau Ahasveros și domnia lui este prezentată în cartea Estera, pentru că Estera este soția lui Xerxes sau Ahasveros. Ce vreau să spun aici este că în acest timp în care primul val s-a întors în Ierusalim, mai erau încă mulți evrei în Babilon. Și în anul 464, pe tron vine Artaxerse. Iar în anul 458, un al doilea grup de exilați, sub călăuzirea lui Ezra, aproape 2000 de bărbați, probabil cu femei și copii, se întorc în Ierusalim și găsim aceasta în capitolul 7, versetul 1. După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerse, împăratul perșilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia. În anul 444, deci la 20 de ani după întoarcerea celui de-al doilea val, Neemia, care este încă în Babilon, aude despre starea jalnică a zidurilor Ierusalimului, vin sol de acolo și spun despre poporul care s-a întors și Dumnezeu îi pune pe inimă să se întoarcă împreună cu al treilea grup de exilați, ajunge în Ierusalim și reconstruiesc zidul. În 52 de zile zidul este reconstruit, după care urmează rededicarea poporului. Iată deci că Ezra și Neemia ne prezintă cele trei întoarceri succesive din exil, sub Zorobabel, sub Neemia, și care sunt lideri politici, și Ezra, lider religios. Capitolul 8 din Ezra, care ne stă astăzi înainte, ne prezintă în detaliu întoarcerea în Ierusalim al celui de-al doilea val de exilați, așa cum am spus, aproape 2000 de bărbați, sub conducerea lui Ezra. Versetele 1 la 14, și mă gândeam cât de bine trebuie să fii inspirat și aprofundat în cuvântul Domnului să ai o predică din Ezra 1 la 14. Pentru că este lista capilor de familie și spițele de neam a celor care s-au întors. Așa că n-am să mă concentrez asupra acestei părți. Trebuie altcineva care este mai pregătit. De la 15 la 30 ni se prezintă adunarea de la râul Agava. Iar de la 36 versetul până la 30, de la 31 la 36, călătoria și ajungerea la destinație. Și în această dimineață aș dori să medităm la următorul adevăr central. Copiii lui Dumnezeu, înțelegând că rezidirea nu se face prin puterea lor, ci prin recunoașterea purtării de grijă, a încrederii în protecția lui Dumnezeu și prin însușirea perspectivei lui Dumnezeu. Purtarea de grijă, protecția și prezența lui Dumnezeu și însușirea perspectivei lui Dumnezeu. Pentru copiii lui Dumnezeu care rezidesc după o ruină spirituală, după una materială, succesul vine nu prin puterea umană, ei înțeleg aceasta, sau planuri înțelepte, ci prin încrederea necondiționată în harul și bunătatea divină. Pășind în credință, dar în același timp bizuindu-ne și fiind purtați de har. Amin? În primul rând, cel care zidește în nădejde recunoaște purtarea de grijă, providența lui Dumnezeu. La începutul capitolului 7 facem cunoștință cu Ezra și aflăm că el este un dregător la curtea împăratului, un cărturar iscusit, este din neamul lui Aron. Așa găsim în capitolul 7, versetul 5. Peste care și cu care era mâna Dumnezeului lui Israel. Versetele 6 din capitolul 7 până la 10 sunt sumarul călătoriei. Dacă le citiți, parcă ne uităm în cuvântul Domnului și zicem, Doamne, se întâmplă călătoria de două ori, s-au dus de două ori? Nu. De la 6 la 10 este sumarul călătoriei. Iar de la versetul 11 până la sfârșitul capitolului 8 este călătoria în detaliu. Este un mod literar prin care popoarele Orientului Mijlociu povestesc. Noi când povestim, intrăm direct în poveste. Dacă vă uitați în Geneza, capitolul capitolul 1, versetul 27, spune cuvântul Domnului ce? Domnul a creat pe om. Și după aceea, în capitolul 2, de la 18 la 64, este reluat în detaliu creația omului, a femeii. Acesta este un mod literar în care se comunică. De la versetul 11 la 26 găsim scrisoarea lui Artaxerse, prin care li se permite evreilor să meargă la Ierusalim. Și darurile primite de la împărat, de la israeliții rămași în Babilon, cât și de la cei care erau deja în Ierusalim. În fața unei asemenea realități, pentru că uitați ce spune aici în versetul 15, se duce argintul și aurul, capitolul 7, pe care împăratul sfeșnicii lui l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este în Ierusalim. Tot argintul și aurul pe care le vei găsi în tot ținutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor, de poporul evreu și preoți pentru casa Dumnezeului lor din Ierusalim. Și în fața unei astfel de realități, să nu ne mirăm că Ezra exclamă uimit, recunoscând bunăvoința și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în capitolul 7, versetul 27, spune: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului în Ierusalim. Cu aceeași atitudine a lui Ezra de dependență, de plină de Dumnezeu, Ezra adună pe toți cei care vor să meargă, să se întoarcă la Ierusalim, la râul Ahava. Ezra, odată ce vin aceștia la Ahava, i-am strâns la râul, versetul 15, capitolul 8, i-am strâns la râul care curge spre Ahava. Am tăbărât acolo 3 zile. Ezra nu se grăbește să plece. Nu se teme că oamenii se vor răzgândi. Gata, ne-am adunat, hai să plecăm. Când poporul este adunat, Ezra caută leviți între ei și află că nu este niciunul. Când află că nu e niciun levit, nu intră în panică, nu renunță, nu neglijează acest aspect. Și m-am gândit, oare de ce îi trebuie lui Ezra leviți? El se gândea că se întoarce la templu și templu are nevoie de ce? De preoți și de leviți, de slujitori. Dar m-am mai gândit la un lucru. Am zis: Doamne, cred că Ezra înțelege că atunci când lucrezi pentru Domnul, totul de la spiritual, totul este spiritual, de la început până la sfârșit. Nu numai la început, nu numai la sfârșit, ci și pe parcurs. Așa că, Doamne, vreau să fie cu noi, oamenii Tăi, leviții. Nu poți să te închini numai în Ierusalim, când ajungi la sfârșit, sau numai aici în Babilon când pleci, ci închinarea trebuie să fie tot timpul pe drum. Și aici o aplicație pentru noi. Aș dori să vă provoc în numele Domnului. Haideți să nu separăm sacrul de profan. Închinarea de duminică de închinarea de luni, marți, miercuri, joi. Amin? Să înțelegem că tot ce facem, facem în fața lui Dumnezeu. Tot ce facem, facem ca pentru Domnul. Când își dă seama că nu sunt leviți, trimite pe căpetenii, versetul 16, la Casifia și spune: Am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraților săi slujitori ai templului. Probabil acolo la Casifia era un loc unde erau mai mulți evrei și se închinau Domnului, și spune: ca să aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Cei trimiși au instrucțiuni specifice și Dumnezeu dă binecuvântare. Uitați cine vine, cine răspunde acestei chemări. Versetul 18. Ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii lui și frații lui, număr de 18. Un om extraordinar. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, acest om, Serebia, este menționat de nenumărate ori în cartea Neemia ca un conducător, ca un lider de închinare, ca un exemplu de semnare a legământului de sfințire a poporului. Și am stat și m-am gândit, un rezultat extraordinar al acțiunii lui Ezra. Dumnezeu răspunde și m-am gândit, putea Ezra să se mândrească, că aici cuvântul ne spune, am pus în gura slujitorilor ce să spună. Și la ce le-am spus lor să spună, uite ce răspuns extraordinar. Aproape 200 găsim aici, în versetul 20, 220 de slujitori ai templului, toți numiți pe nume, au venit. Dar ca să nu fie nicio îndoială, Ezra recunoaște și prin aceasta că Dumnezeu a răspuns în harul lui și a mișcat inima oamenilor potriviți. Ezra recunoaște că nu puterea lui de convingere au produs un asemenea rezultat de lungă durată. Și uitați, în versetul 18 spune, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus. Nu pentru că noi am spus. Pentru a putea rezidi și a rezidi de lungă durată, este nevoie de a recunoaște dependența totală de bunătatea lui Dumnezeu, care se îngrijește de ai săi. Facem aceasta și am făcut ca și biserică atunci când am pus înaintea Domnului ca să aducă și să ridice lucrători și slujitori. Dar haideți să facem aceasta și când este vorba de refacerea relațiilor. Când este vorba de refacerea unor proiecte în care poate am eșuat și venim înaintea lui Dumnezeu și dorim să refacem, haideți să venim plini de credință că El lucrează și să ne rezemăm pe purtarea Lui de grijă. S-a spus și la mesajul în limba engleză, dacă vrem rezultate imediate, să folosim înțelepciunea umană, să folosim metodele care societatea ni le spune, dar dacă vrem rezultate care să rămână, haideți să venim înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem suveranitatea Lui, să ne abandonăm milei și bunătății care ne-a salvat, care ne ține și care ne călăuzește. Așa spune Apostolul Pavel fraților din Filipii. Sunt încredințat că Cel care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Dumnezeu, frați și surori, ne dă ce este cel mai potrivit la timpul cel mai potrivit. Credem aceasta? Amin. Slăvit să fie El pentru aceasta. Atunci haideți să acționăm în această credință. Când reclădești viața, lucrarea, relațiile, când ai nevoie de înțelepciune, de viziune, de claritate, de oameni, de resurse, haideți să nu forțăm nota, să așteptăm încrezându-ne în Dumnezeu. El va purta de grijă, va trimite și viziune, va trimite și oameni, va trimite și resurse. Domnul Iisus Hristos spune în Matei 9:18, rugați dar pe Domnul secerișului ce să facă? Să scoată lucrători. Și aceasta este valabil pentru orice aspect al vieții noastre în care avem nevoie de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Așa ne învață Ezra. Ai un timp la râul Agava, făcând socoteala unde ești. Și încrede-te în Dumnezeul credincios al legământului. El va trimite tot ce ai nevoie la timpul potrivit pentru a începe călătoria, pentru a începe rezidirea. În al doilea rând, Ezra ne învață că cel ce vrea să rezidească în nădejde, după voia lui Dumnezeu, trebuie să se încreadă în prezența, în protecția Dumnezeului suveran. Înaintea lui Ezra și a celor ce sunt cu el este o călătorie lungă și periculoasă. În linie dreaptă, de la Babilon până în Ierusalim, sunt 900 de mile prin deșert. Sunt 500 de mile prin deșert, dar nu s-au dus prin deșert. S-au dus ocolind deșertul și au călătorit 900 de mile. 100 de zile, 4 luni, spune cuvântul. Și la râul Agava, așteptând ca Dumnezeu să lucreze, să aducă oameni potriviți, Ezra nu stă degeaba. Trimite emisari și când aceștia se întorc, ce face? Am auzit și la mesajul în limba engleză. Vestește un post. Am citit versetul 21. Acolo la râul Ahava. Am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru. Ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Fiind beneficiarii proviziilor divine, acum Ezra spune, Doamne, acum avem prezența Ta. Ca și Moise altădată spune, Doamne, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să mergem de aici. Ne-ai dat legea, ne-ai dat, dar dacă nu mergi Tu cu noi, nu ne lăsa să mergem de aici. Postul, Este cadrul în care inima se smerește de plin înaintea lui Dumnezeu. Este însoțit de o rugăciune specifică. Nu numai să plece și să ajungă, dar și să fie o călătorie fericită. Și spune aici pentru cine? Pentru toți, de la cel mai mic până la cel mai mare. Este o rugăciune specifică și detailată. Și cerința este ca Dumnezeu să-i protejeze pe drum. Nu este clar dacă când au ajuns în Ierusalim au fost feriți de oameni răi sau Dumnezeu i-a ocrotit când au fost atacați de oameni răi. Dar din cele ce urmează, înțelegem că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Așa spune versetul 23, nu? Pentru aceasta am postit, am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. El ne-a ascultat. Ezra spune, El ne-a ascultat. Cu alte cuvinte, am realizat ceea ce am realizat prin puterea Lui, nu prin puterea noastră, prin prezența Lui, nu prin înțelepciunea noastră. Am primit tot ce am cerut. Ce au cerut? O călătorie fericită. Uitați, în versetul 31, am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim, în a 20-a zi a lunii, mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi. Vedeți? Interesant. Și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului, de orice piedică pe drum. Nu intră în detalii. Primul lucru care ne asigură este ce? Că Dumnezeu a fost cu ei. Extraordinar. Este important să cerem prezența ocrotitoare a lui Dumnezeu. Și promisiunea lui este fie că ne ocrotește de încercare, fie că ne ocrotește prin încercare, așa cum citim în Psalmul 23, avem asigurarea că El ascultă și răspunde. Slăvit să fie El. Partea noastră este să ne exprimăm dependența de El cu toată, din toată inima și cu stăruință, prin post și rugăciune. Fratele Tibi Rață, am citit puțin din comentariul lui la această carte și la acest verset spune, postul este practicat foarte puțin în biserică. Deși Biblia și istoria bisericii abundă de ocazii în care postul și rugăciunea au lucrat minuni. Între 1861, spune el, și 1954, nu s-a scris în limba engleză nicio carte religioasă despre post. Și fratele se întreabă de ce. Zice, postul are o reputație proastă din timpul evului mediu, în care era practicat doar așa, ca să fie văzut de ochii lumii. Sau are o înțelegere greșită. Mulți înțeleg postul și rugăciunea stăruitoare ca un mijloc prin care forțăm mâna lui Dumnezeu. Și nu așa, noi suntem foarte spirituali, noi nu vrem să-L forțăm pe Dumnezeu și de-aia nici nu postim, nici nu ne rugăm cu stăruință. Dar postul, și mai spunea fratele, zice, și e cam greu să postești în ziua de astăzi când la fiecare colț e un fast food. Și asta e o realitate, nu practică. Dar postul peste, așa cum îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu și cum Domnul Iisus Hristos l-a practicat și ne-a chemat, postul și rugăciunea sunt mijloace prin care Dumnezeu lucrează harul Său în viața noastră. Postul și rugăciunea sunt mijloace prin care inima noastră se aliniază inimii lui Dumnezeu. Voia noastră se aliniază voii lui Dumnezeu. Dumnezeu își manifestă providența și suficiența în viața noastră. Prin ele noi nu-L manipulăm pe Dumnezeu sau schimbăm gândul lui Dumnezeu, ci ne acordăm viața și voința noastră cu voința lui Dumnezeu. Așa că provocarea este, dacă trecem prin timp de încercare, prin timp de reconstrucție, dacă ne stă în față o lucrare deosebită, haideți, frați și surori, să venim înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune. Amin? Și nu numai joia, sau pentru că joia este ziua de post și rugăciune a bisericii, ci pentru că înțelegem și credem, ca și Ezra, că postul și rugăciunea cu credință sunt mijloace prin care Dumnezeu lucrează harul Său. Și în viața de fiecare zi te poți odihni în dragostea și în prezența Dumnezeului care te poartă pe brațe. Amin? Versetul 22 ne pune în fața unei tensiuni, frați și surori. Uitați, spune aici în versetul 22, în timpul postului și a rugăciunii, Ezra se confruntă cu o dilemă și spune, mi-era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreț, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum. Și alege să nu ceară escortă. De ce? Spun istoricii, sigur, ca să nu atragă atenția. Era un grup mic, treceau prin ținuturi ostile, să nu atragă atenția. Dar Ezra ne spune clar de ce nu a cerut o escortă. De ce? Pentru că prin viața lui vroia să exprime ceea ce a exprimat prin vorbe. Spune, am spus lui Dumnezeu că mâna Dumnezeului nostru este spre binele celor, spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Și acum Ezra spune, am predicat și acum să nu trăiesc. Sau am ascultat și acum să nu trăiesc. Ezra trăiește ceea ce predică. Noi ce facem? Noi ce facem? Vreau să vă întreb, lui Ezra este rușine să nu fie martor pentru Dumnezeu. Noi, de ce ne rușinăm? Ne rușinăm de Dumnezeu? Sau ne rușinăm că nu putem să fim martori pentru Dumnezeu așa cum vrea El? Doamne, ajută-ne să fim într-adevăr oameni care ascultă și trăiesc cuvântul Tău. Una din rugăciunile mele este întotdeauna când vin în casa Domnului și cred că mulți o faceți aceasta. Este să împlinesc ceea ce aud, dar mai mult ceea ce spun să mă ajute Dumnezeu să împlinesc. Așa s-a rugat și Apostolul Pavel când spune, mă port aspru cu trupul meu ca nu după cum... Nu după ce eu am predicat și am spus altora, eu însumi să fiu lepădat. Doamne, ajută-ne, nu numai să spunem, ci să și trăim, plin de încredere în providența și prezența Ta. Și ziua de luni să nu fie cu nimic diferită de ziua de duminică în trăirea noastră. Amin? Doamne, ajută-ne. În al treilea rând, când zidim în nădejde, avem nevoie să ne însușim perspectiva divină. Și aș vrea să vă întreb de aici, din Ezra, să ne gândim, care este perspectiva divină? Cred că perspectiva divină de aici este următoarea. Ascultarea de Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu, întotdeauna conduce la închinare. Ascultarea de Dumnezeu, rezemarea pe Dumnezeu, poate și de multe ori, dați-mi voie să spun, de cele mai multe ori, cred, aduce binecuvântări imediate. Dar chiar dacă ni se pare că nu aduce binecuvântări imediate, întotdeauna ascultarea de Dumnezeu trebuie să se termine în închinare. Știți că până la începutul secolului 20, aici în America, era etalonul aurului. Dacă, de exemplu, prețul aurului era $20 pe gram, te duceai la bancă, la oricare bancă, oricând, când banca era deschisă, și acolo pe loc dădeai $20 și banca îți dădea un gram de aur. În 1933 s-a terminat cu aceasta și acum avem bani așa cum îi avem, care cumpără așa cum cumpără. Dar ceea ce vreau să spun cu aceasta este că prin postul de la râul Ahava, Ezra nu doar face apel la Dumnezeul Atotputernic, ci reamintește poporului că ei sunt un popor pus deoparte pentru Dumnezeu. Așa spune în versetul 28. Apoi le-am zis, sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. Le amintește că sunt un popor ales, le amintește că Dumnezeu este același care a fost și pentru părinții lor, că Dumnezeu își ține cuvântul, că face minuni, că se îngrijește de ei, că Dumnezeu n-a uitat legământul. Dacă păcatul a adus blestem, ascultarea și pocăința, separarea și sfințirea aduce binecuvântare și prosperitate spirituală. Și versetul începând de la 25 și până la versetul 28 care am citit, cred că sunt pentru poporul Israel, dacă vreți, etalonul aurului. Că îi dovada imediată pentru evreu că Dumnezeu îl binecuvântează. Aurul și argintul. Și n-a fost puțin. Spun cercetătorii că erau aproape 3 tone și 3 sferturi de aur. și 2,5 tone de argint. Și unii spun, nu se poate, undeva e o greșeală acolo. Se poate, dar să nu uităm că darurile acestea au fost trimise de cine? De cel mai mare împărat al timpului de atunci și de evreii care erau în Babilon. Și cu toții știm, unde sunt evreii, e prosperitate. Așa că se poate să fie într-adevăr această sumă extraordinară și această cantitate extraordinară. Dar această cantitate extraordinară nu aparținea lor, ci aparținea lui Dumnezeu. Și Ezra spune aceasta. Spune, fiți cu ochii în patru. Luați lucrurile acestea sub paza voastră până le veți cântări înaintea căpetenilor, în cămările casei Domnului. Aceasta este nu numai voi, dar și darurile voastre aparțin lui Dumnezeu. Și Ezra împarte sarcina la oameni de nădejde, oameni integri, așa cum am auzit, integri pentru Dumnezeu, care să în stare să poarte, să vegheze, să-și ducă la îndeplinire sarcina. Israeliții, obișnuiți așa cum erau cu robia sau născuți în robie, aveau nevoie să li se reamintească, așa cum avem și noi, frați și surori, nevoie să ni se reamintească. Și Dumnezeu o face prin cuvântul Său. Cine este Dumnezeu și cine suntem noi în Domnul Iisus Hristos? Amin? Și Ezra o face aceasta. Ezra le spune lor și nouă că în procesul rezidirii suntem sfinți pentru Domnul. Trebuie să fim separați pentru El, pentru o lucrare a Lui. Suntem martori, trebuie să fim diferiți, dar suntem binecuvântați în același timp. Și trebuie să fim integri, responsabili pentru slava lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun, frați și surori, că toți cei mântuiți, dumneavoastră, fiecare, suntem purtători de comori. Credem aceasta? Suntem purtători și cea mai mare comoară este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El pentru aceasta. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 4:7, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, nu de la oameni. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, strântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus Hristos pentru ca și viața lui Iisus Hristos să se arate în trupul nostru. Sigur, Apostolul Pavel vorbește despre slujba lui. Dar noi, frați și surori, suntem chemați să-L arătăm pe Domnul Iisus Hristos și să purtăm această comoară pentru ca lumea să o vadă. Doamne, ajută-ne! Nu prin puterea noastră, ci prin puterea Ta. Lucrarea de rezidire are nevoie de oameni smeriți, de oameni dedicați, de oameni integri, oameni care să arate chipul Domnului Iisus Hristos. Și haide să cerem harul lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi să fim astfel de oameni. Și călătoria, odată încheiată, versetul 35 spune, fiii robiei, întoși din robie, au adus cardere tot Dumnezeului lui Israel, 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei, 12 țapi ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Au dat poruncile împăratului, dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Spuneam că în procesul rezidirii este important să ne însușim perspectiva divină. Viața noastră se desfășoară în permanent în prezența lui Dumnezeu și trebuie trăită pentru gloria Lui. Rezidim, reclădim nu pentru gloria noastră, ci pentru gloria Lui. Refacem relații care au fost rupte cândva între noi, frați și surori. Nu pentru ca să, și pentru ca să dormim mai bine noaptea, dar mai ales pentru ca Dumnezeu să fie slăvit. Amin? Pentru că așa se încheie călătoria. Slăvind și închinându-se lui Dumnezeu. Închinarea este scopul călătoriei, este scopul rezidirii. Închinarea este scopul vieții noastre. Dacă înțelegem aceasta, frați și surori, viața noastră nu va fi trăită între ceea ce nu avem voie să facem, ci va fi trăită între ce pot să fac ca să-L slăvesc pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Nu știu ce trebuie să rezidești în aceste momente. Trebuie să-ți eliberezi viața de o dependență, trebuie să refaci o relație în familie, trebuie să reclădești un vis care a fost distrus. Dar în această dimineață, mă rog, să privești la Dumnezeu, să te bizui pe purtarea Lui de grijă, să cer prezența Lui în viața ta. Și mă rog ca Duhul Sfânt să-ți dea și să ne dea fiecăruia perspectiva divină, că viața noastră trebuie trăită în fiecare clipă pentru slava și onoarea Lui Dumnezeu. El să fie onorat și slăvit pentru toate. Amin.